Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 3-iyul chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasi bo'lgan hammaga bundan buyon har 2 yilda tibbiy ko'rikdan o'tish majburiyati yuklandi. Andijonda Paynet tezkor to'lov tizimi terminallari olib qo'yilmoqda.
6-7 Paynet umuman ishlamayapti. Ikkitasida terminalda nalog olib qo'ydi degan gap aytdi.
Prezidentning qizi Lola Karimova AQShdagi eng qimmat qasrlardan birini sotib olgani aytildi.
Qasrda 8 ta yotoqxona, 10 ta vannaxona, kinoteatr, bolalar uchun zal, 10 dan ortiq mashina sig'adigan yer osti garaji bor.
Qarshida 71 yoshli faol Hasan Choriyevni hibsga olinganiga qarshi piketga yig'ilganlar noma'lum ayollar kaltaklab ketdi. Bahs maydonini ham tinglaysiz, uning bugungi sonida O'zbekiston maktablarida o'quvchilar uchun bitiruv kechalari kerakmi degan savolga javob izlangan.
Bunaqa bitiruv kechasi bizga umuman to'g'ri kelmaydi. Bunaqa umuman bo'lishi mumkin emas bu.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misr liberal kuchlar yetakchisi Muhammad al-Baroday mamlakatda qon to'kilishi oldini olish uchun harbiylarni vaziyatga aralashishga chaqirmoqda. Misr mudofaa vazirligi dushanba kuni hukumat va muxolifat tarafdorlari 48 soat ichida o'zaro murosaga erishmasa harbiylar chora ko'radi deya ultimatum qo'ygan edi. Misr poytaxti Qohirada harbiylar hamda mamlakatdagi turli siyosiy va diniy doiralar vakillari o'rtasida mamlakatda yuzaga kelgan bo'hronni bartaraf etish bo'yicha bugun o'tkazilgan maslahatlashuvlar ultimatum muhlati tugash arafasida bo'lib o'tdi. Ayni paytda Misr prezidenti Muhammad Mursi o'z lavozimidan ketmasligini va o'z konstitutsion huquqlarini himoya qilajagini aytmoqda. Seshanba kuni Milliy telekanal orqali qilgan chiqishida janob Mursi uni hokimiyatdan ag'darishga qaratilgan namoyishlar ortida sobiq prezident Husni Muborak tarafdorlari turganini ta'kidladi. Prezident muxolif tarafdorlar bilan o'zaro murosaga kelish uchun qator shartlarni amalga oshirishga, jumladan o'z ma'muriyatida o'zgarishlar yasashga va'da berdi. Ayni damda prezident Muhammad Mursi tarafdorlari va unga qarshilar Misr bo'ylab ko'p ming kishilik namoyishlarni davom ettirmoqda. 2-iyul kungi namoyishlarda taraflar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda 2 kishi halok bo'lgani aytiladi. Chechen ayirmachi guruh yetakchisi Dokumarov Sochidagi Olimpiya inshootlariga qarshi xurujlar bilan to'psa qilmoqda. Internetda e'lon qilingan video murojaatlardan birida Umarov o'z tarafdorlarini Olimpiada o'yinlarini o'tkazishga yo'l qo'ymaslik uchun harakat qilishga chaqirdi. Eslatamiz, 2014 yilgi qishki Olimpiya o'yinlari bu yil Rossiyaning Sochi shahrida bo'lib o'tadi. Dokumarov 2010 yilda Moskva metrosidagi 40 odam o'limiga sabab bo'lgan portlashlarga mas'uldir. Shuningdek, 2011 yilda Domodedovo aeroportida 37 kishi halok bo'lgan portlashlar ortida ham Umarov guruhlari turishi aytiladi. Dokumarov Rossiya, AQSh hamda BMT tarafidan qidirilayotgan xalqaro terrorchilarning biridir. Taxminlarga ko'ra, u Kavkaz tog'larida yashiringan. Rossiyada yil boshidan buyon 6 odam irqiy adovat negizida sodir etilgan hujumlar qurboni bo'lgan. Moskvadagi Sova markazi e'lon qilgan yangi hisobotda bu haqda bildirildi. Markaz tahlillariga ko'ra, so'nggi 6 oy davomida Rossiyada kamida 76 odam millatchilar hujumlaridan aziyat ko'rgan. Shuningdek, neofashistlar tarafidan 27 ta sinagoga va masjid vayron qilingan. Smolenskdagi sinagoga va Ivanovadagi musulmonlar masjidi shular jumlasidandir. Rossiyada o'zbek muhojirlari ham ko'pchilikni tashkil etadi va ular ham so'nggi oylar, yillarda, demak, Rossiyadagi irqchi guruhlar hujumidan aziyat ko'rgan. Boliviya prezidentining uchuvchi bortida AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edvard Snowden yo'qligi aniqlangandan so'ng Ispaniya mazkur samolyotning o'z havo hududi orqali uchishiga ruxsat berdi. Avvalroq Fransiya va Portugaliya Boliviya prezidenti Evo Morales uchuvchi bortida Snowden bo'lishi mumkin degan gumonda uchuvchining o'z hududidan uchishiga ruxsat bermagandi. Moskvadan qaytayotgan Boliviya prezidenti Evo Moralesning samolyoti Avstriya poytaxti Venada rejadan tashqari qo'nishga majbur qilindi va uchuvchi tekshirilib, Snowdenning u yerda yo'qligi aniqlandi. AQSh maxfiy ma'lumotlarni ochiqlagan Snowden hozirda Moskva yaqinidagi Sheremetyevo aeroportining tranzit hududida qolishda davom etmoqda. Kanada politsiyasi Al-Qoida guruhiga aloqador terror hujumining oldini olganini ma'lum qildi. Politsiyaga ko'ra, Viktoriya shahrida milliy bayram kuni portlashlarni amalga oshirmoqchi bo'lgan ikki shaxs, ayol va erkak hibsga olingan. Hibsga olinganlar Kanada fuqarolari ekani va ular bosim ostida pishiruvchi oshxona uskunalari yordamida portlashlar uyushtirmoqchi bo'lgani aytilmoqda. Kanada politsiyasi hibsga olinganlar Al-Qoida mafkurasidan ilhomlanganini taxmin qilmoqdalar. Viktoriya shahrida rejalashtirilgan hujumlar va aprel oyida AQShning Boston shahrida yuz bergan portlashlar o'rtasida bog'liqlik borligi yoki yo'qligi hozircha aniq emas. Futbol bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi Turkiyada o'tayotgan yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati chorak finalida Fransiya yoshlariga qarshi maydonga tushadi. Chorak final uchrashuvi 6-iyun kuni Turkiyaning Rize shahrida bo'lib o'tadi. Eslatamiz, kecha nimchorak finalda o'zbekistonlik yoshlar gretsiyalik tengqurlarini 3-1 hisobida mag'lub etishdi. Pokistonda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlardan berilgan zarbalar oqibatida kamida 16 odam halok bo'ldi. Chorshanba ertalab Shimoliy Vaziristonda amalga oshirilgan dron hujumlaridan halok bo'lganlarning ko'pchiligi Haqqoniy guruhi a'zolari bo'lishgani aytiladi. O'tgan oy boshida Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif AQSh o'zga mamlakat suverenitetiga daxl qilayotganini aytib, dron hujumlarini zudlikda to'xtatishga chaqirgan edi. O'shandan buyon bu AQSh tarafidan amalga oshirilgan ikkinchi dron hujumlardir. O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya doirasida 2000 dan ziyod mahbus ozod etilgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lum qildi. 2012 yilning 5-dekabrdan kuchga kirgan amnistiya to'g'risidagi farmon asosida eng avvalo jinoyati jamiyat uchun xavfsiz deb topilgan mahbuslar ozod etilgan. Af etilganlar orasida siyosiy faoliyati yoki e'tiqodi uchun qamalganlar bor yo'qligi ma'lum emas.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotini boshlaymiz. Andijondagi Paynet tezkor to'lov tizimi terminallari olib qo'yilayotgani xabar qilindi. Andijon viloyatidagi tadbirkorlardan terminallarning olib qo'yilayotgani sababi esa Ozodlik manbalari tomonidan pensiya ta'minotidagi naqd pul yetishmovchiligi bilan izohlanmoqda. Ammo Markaziy bank rasmiylari bunday muammo borligini tan olmadilar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi barcha paynetlardan terminallar olib qo'yildi. Bu haqda ismi sir qolishini so'ragan izboskanlik tadbirkorlardan biri Ozodlikka xabar berdi.
Rayon markazidan 6-7 ta paynet umuman ishlamayapti. Ikkitasida u ham 10-15 minut yarim soatda ochilyapti. Ashunda pul tushib olyapti. Ikkitasida terminalda nalog olib qo'ydi degan gap aytdi.
Dedi tadbirkor. Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan Poytuq shahridagi paynetchilardan biriga ko'ra, ular naqd pul topshirish bo'yicha bank bilan imzolagan shartnomani to'la bajarib turgan bo'lsa ham, terminallar yig'ishtirib olingan.
Bitta menikini emas, hamma paynetchilardan terminallarni olib ketishdi. Asaka bank, Milliy bank kelib yig'ishtirib ketdi. Biz terminallarni Asaka bankdan shartnoma asosida olganmiz. Lekin shartnoma bekor qilindi ham degani yo'q. Hech narsa demasdan olib ketishdi. O'zi hammani plastikka o'tkazib qo'ygandan keyin naqd pul qayerdan bo'ladi?
Deydi paynetchi. Bu tadbirkorga ko'ra naqd pul tushumidan banklarning o'zi foyda ko'rmoqchi.
Paynetlarda 75% plastikka savdo bo'layotgan edi. Endi naqd pulning bankka tushishi ko'paysa, bundan bank xodimlari foyda ko'radi. Ular plastikdagi pulni 10-15% hisobiga yechib berishadi-da endi.
Deydi tadbirkor. Asaka Bankning o'zini tanishtirmagan Izboskan tuman filiali xodimining aytishicha, paynetlarni yig'ishtirib olish haqidagi buyruq Markaziy bankning Andijon viloyati bo'limidan tushgan.
Bizga Markaziy bankdan buyruq bo'lgan, keyin ozgina naqd ishlab turishsin deyildi, keyin naqd uchun muammo bo'lgani uchun pensiyani yopolmadik-ku, birinchi darajali to'lovdi, keyin pensiya shaqqi o'tay yakuni bo'yicha mana iyun oyini yopolmadik, shuning uchun ozgina muammo bo'ldi Andijonda. Pensionerlarga pul yetkazib berolmadik, sababi avtosalonlar moshina sotmadi, banklarda naqd pul bo'lmadi, shuni hisobiga 5-4 kun paynet bilan naqd pul ishlab turishim deyildi, pensiyani yopishimiz kerak, birinchi darajali to'lovlarni yopish kerak. Bizni mana oyni boshidan qaytar beryapti, bizni hammasini.
Dedi Asaka bank xodimi. Markaziy bankning Andijon viloyat bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi naqd pul yetishmovchiligi sabab terminallar olib qo'yilayotganini rad qildi.
markaziy bankda buyruq emas, u просто shubhali operatsiya qilganligi uchun ogohlantirish berib, ularni na qilishdi, shubhali operatsiya qilinmasin deyapti. U olmagan unaqa. Bitta plastikdan, например, 400 ming, 500 ming yechirib olyapti paynetga. U menga o'ylab qarasangiz, u mumkin emas-da. Pagalovni ol degan komanda hech kim bermagan. Shuning uchun nazoratga olingan, monitoring qilingan, xolos. Naqd pullarni qasi yo'q.
Dedi Markaziy bankning Andijon viloyat bo'limi mulozimi. Xabarlarga ko'ra, Andijon viloyatining boshqa tumanlarida ham paynetlardan terminallar yig'ishtirib olingan. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlar, agar naqd pul tushumi ko'paymasa, terminallarni yig'ishtirib olish navbati avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalariga o'tishini taxmin qilmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Andijonda tadbirkorlardan olingan xabarlarga ko'ra, Paynet tezkor to'lov tizimiga tegishli terminallar olib qo'yilayotgani aytildi. Bu voqeaga yanada aniqroq tafsilotlarni o'rganishda davom etamiz. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi xabarlar bilan tanishib borishingiz mumkin. Hozir esa yana o'zbekistonliklardan juda ko'pchiligiga tegishli bo'lgan bir xabar. Bundan buyon O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasi bo'lgan har bir odamga har 2 yilda tibbiy ko'rikdan o'tish majburiyati yuklandi. Bu haqdagi qaror tez orada qabul qilinishini Ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysidan 3 iyul kuni so'rab bildi. Biroq ba'zi axborot vositalari Sog'liqni saqlash vazirligining Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda qabul qilgan qarori 1 iyuldan kuchga kirgani to'g'risida xabar qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Ikki vazirlikning 1 iyul kuni kuchga kirgan yoki kirishi kutilayotgan qo'shma qaroriga binoan A, B, C, D, E kategoriyalaridagi avtomototransport hamda tramvay va trolleybuslar haydovchilari 2 yilda 1 marta majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishi shart. Yo'lovchilarga tijoriy asosda xizmat ko'rsatuvchi haydovchilar esa tibbiy ko'rikdan shu paytgacha bo'lganiday 1 yilda 1 bor o'tadi. Tibbiy ko'rikdan o'tish pullik bo'lib, u davlatga qarashli tibbiyot muassasalarida o'tkaziladi. Qaror haqidagi xabarda aytilishicha, haydovchini ko'rikdan o'tkazish muddati 3 kundan ortmasligi lozim. Tibbiy ko'rik RV analizi uchun qon topshirish, fluorografik tekshiruvdan o'tish, terapevt, xirurg, nevropatolog, oftalmolog, otolaringologlarning, ayollar uchun ginekolog ham ko'rigidan o'tishdan iborat. Yoshi 55 dan oshganlar EKG tadqiqotidan ham o'tadi. Sog'liqni saqlash vazirligining haydovchilar tibbiy ko'rigiga oid Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda qabul qilgan qarori 1 iyuldan kuchga kirgani va mazkur hujjat Adliya vazirligida 13 yil 27 iyun kuni qayd etilgani to'g'risida Norma.uz sayti xabar qildi. Biroq Sog'liqni saqlash vazirligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi ozodlik savollariga javob berar ekan qaror hozircha loyiha bosqichida ekanligini aytdi. Rasmiyning javoblarini hamkasbim o'qib beradi.
Qaror loyihasi endi tayyorlanmoqda. Qaror qabul qilinish arafasida.
Axir kuchga kirdi degan xabar chiqdi-ku.
Yo'q, tayyorlanyapti dedim-ku.
Vazirlik vakili boshqa bir qator savollarimizga ham javob berdi.
Endi shu paytgacha har 2 yilda haydovchilar, hatto mototsikl minuvchilar ham o'tish kerak deb qo'yib, bunday talab qo'yilishini sababi nimada?
Ayrim holatlarda yuragi kasal, asab tolalari shamollagan bemorlar ham mashina haydab yuribdi. Ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, qulog'i yaxshi eshitmaydiganlar ham yuribdi. Ba'zilar esa svetofor ranglarida ajrata olmaydi. Natijada avtohalokatlar yuz beryapti. Shuning uchun har 2 yilda tibbiy ko'rik o'tkazilishi kerak degan qarorga kelinmoqda.
Axir rang ajrata olmaslik tug'ma kasallik-ku. Bundaylar haydovchilik guvohnomasi olmoqchi bo'lgan paytdayoq aniqlangan bo'lishi kerak emasmi?
Ha, shunaqa holatlarni yanada qattiqroq tekshirish lozim. Shuning uchun Ichki ishlar vazirligi bilan qaror qabul qilinyapti.
Dedi vazirlik rasmiysi. Haydovchilarni har 2 yilda tibbiy ko'rikdan o'tkazish g'oyasini nafaqat joriy, balki sobiq militsiya xodimlari ham qo'llab-quvvatlamoqda. Ulardan biri surxondaryolik Shuhrat Akramov.
Ya, menimcha bu to'g'ri qaror bo'lsa kerak. Chunki hozir mana ko'ryapsiz, yo'l transport hodisalari ko'payib ketgan, misol mast holda boshqaradigan haydovchilarimiz ko'p.
Mast holda deyapsiz. Doktorni ko'rigidan o'tar ekan, qachondir bir kun arav ichib rolga o'tirishini oldini ola olmaydi-ku u ko'rik.
Yo'q, to'g'ri. Meni misol qon analizi topshiradimiz.
Dedi sobiq militsioner. Uning bu argumenti boshqa suhbatdoshlarimiz fikricha zaifdir. ular har ikki yilda tibbiy ko'rik o'tkazish korrupsiyaning o'rtishiga xizmat qiladi degan fikrni bildirdi. Bir necha tinglovchimizning aynan shunday gaplaridan ularning doktorlarga mazza bo'larkan degan kesatig'idan kelib chiqib bergan savolimizga Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi mana bunday dedi.
Nimasi mazza bo'lar ekan doktorlarga? Aksincha ishimiz ko'payadi, odamlar gapirsa gapiraveradi-da.
Dedi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahs maydonining navbatdagi sonida O'zbekiston maktablari bitiruvchilari uchun bitiruv kechalari kerakmi yo'qmi degan savolga javob izlanadi. Hozir esa dasturimiz avvalda e'lon qilingan o'sha qiziq mavzu O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva Los-Anjelesning eng hashamatli Bel Air mahallasidan rekord narx 58 million AQSh dollariga qasr sotib olgani xabar qilindi. Umumiy maydoni 48 ming kvadrat metrga teng qasrning yangi egasi Lola va opasi Gulnora dunyoning ko'plab mamlakatlarida ham ko'p million dollar ko'chmas mulk egalari ekani ma'lumdir.
AQShda chiqadigan Forbes va Business Insider nashrlarining yozishicha, Le Palais deb nomlanuvchi qasr Amerika ko'chmas mulk bozoridagi eng qimmat uylardan biridir va o'tgan yili 58 million AQSh dollariga baholangan. Uning umumiy maydoni 48 ming kvadrat metr ekani aytilmoqda. Business Insider nashri o'zbek diktatorining qizi jinni pulga Bel Air'dagi qasrni sotib oldi, deya yozdi. Los-Anjelesning badavlat kishilargina turadigan Beverly Hills mavzesidagi Bel Air mahallasida joylashgan qasrda 8 ta yotoqxona, 10 ta vannaxona, kinoteatr, galereya, bolalar uchun zal, bir nechta hovuz, 10 dan ortiq mashina sig'adigan yerosti garaji bor. Forbes jurnalining yozishicha Lola Karimova eri Temur Tillayev bilan o'tgan yili bu qasrni taniqli ko'chmas mulk magnati Bryus Makovskidan oyiga 100 ming AQSh dollari to'lab ijaraga olishgan. Amerika ko'chmas mulk bozoridagi eng qimmat qasrning yangi egasi Lola Karimova Tillayevaning Jenevada ham hashamatli hovlisi bor. 2010 yilda Jeneva ko'li sohilida u 41 million AQSh dollariga qasr sotib olgan. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi vatanida o'zini homiy va sahovat pesha deb taqdim qiluvchi Lola va uning opasi Gulnora mamlakat tashqarisida hashamga berilgani bilan va glamur dunyosi kunda shundalari sifatida tanilgan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning ham Shveytsariya, Fransiya, Ispaniya, Hong Kong va boshqa mamlakatlarda ko'p million dollarlik ko'chmas mulki borligi aytiladi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlariga ko'ra Gulnora Karimovaning Parij va Fransiya janubidagi mashhur Saint-Tropez kurort shahrida bir nechta ko'chmas mulki bor. Shuningdek, bu hujjatlarga ko'ra Gulnora Karimovaning jazmani ba'zi manbalarga ko'ra eri ekani aytiladigan sobiq pop qo'shiqchi Rustam Madumarov nomiga Parij yaqinidagi Versal shahar chasida qasr rasmiylashtirilgani iddao qilinadi. Bu hujjatlarga ko'ra Fransiya va boshqa mamlakatlarda olingan jami 13 ta ko'chmas mulk obyektini ta'minlashga yarim yilda yarim million dollardan ortiq xarajat qilingan. Gulnora Karimova Shvetsiya va Shveytsariyada tergov qilinayotgan katta miqdordagi poraxo'rlik va pul yuvish jinoyatlariga ham aloqador deb ko'rilmoqda. Seshanba kuni Fransiya politsiyasi Shveytsariya prokuraturasi so'roviga ko'ra Fransiyada 18 iyun kuni Gulnora Karimovaga tegishli deb iddao qilinayotgan uylarda tintuv o'tkazgani ma'lum bo'ldi.
O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaning boshqa davlatlardagi xususiy mulki va Gulnora Karimovaning nomi bog'langan Shvetsiyadagi o'zbeklar ishiga oid tergovlarga oid tafsilotlar www.ozodlik.org veb-saytida maxsus tashkil qilingan otasining qizlari nomli maxsus sahifamizga joylab borilmoqda. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Bu borada o'zingiz bilgan, balki bizga noma'lum bo'lgan ma'lumotlarni ham Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashing. Bugunga belgilangan boshqa mavzular tafsilotida davom etamiz. 3 iyul kuni Qarshida huquq faoli 71 yoshli Hasan Choriyevning hibsga olinganiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazishni rejalashtirgan uning yaqinlari va bir guruh huquq himoyachilari noma'lum ayollar tomonidan kaltaklandi. Piket ishtirokchisi bo'lgan birdamlik harakatining O'zbekistondagi yetakchisi Malohat Eshonqulova esa kaltaklanish bilan birga yechintirib ham ketilgani aytildi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Hasan Choriyevning qamalishiga qarshi norozilik aksiyasini Qashqadaryo viloyat prokuraturasi oldida o'tkazish rejalashtirilgandi. Birdamlik harakatining O'zbekistondagi yetakchisi Malohat Eshonqulova, O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva va Hasan Choriyevning qarindoshlari jami 15 kishi chorshanba kuni soat 11:00 yaqin prokuratura binosi yaqiniga borgan payti noma'lum ayollar guruhi hujum qilib, ularni kaltaklagan. Biz Qarshi shahar ichki ishlar bo'limida ushlab turilgan Malohat Eshonqulova bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Eshonqulovaga ko'ra, noma'lum ayollar u bilan Yelena Urlayevaning kiyimlarini yirtib tashlashgan.
Piket ishtirokchilari mendan tashqari 14 kishi edi. Hammasi oq sharflarda edi. Lekin ularni 20 ga yaqin yollangan ayollar va 6-7 nafar fuqaro kiyimidagi erkak kishilar kutib turishardi. Hozir ekspertizada o'tkizdik. Men sizlarga suratini yuboraman, bir tola yulingan sochimni va meni ko'ylagimni yechib olib ketishdi. Yalang'och o'tirdim, bilasizmi, qarshini ichki ishlar boshqarmasida shaharda.
Nimaga sizlarni ichki ishlar bo'limida ushlab turishibdi? Nimaga? Malohat opa,
tushuntirish xati yozdirishyapti, bilasiz, o'zi odat shunaqa bo'ladi. Mehribonjon, qanchada qo'yiborasiz, ayting, qanchada telefon qilsinlar. Tergov harakatlari tugasa chiqib ketarkanmiz, o'shanda intervyu berarkanman.
Ushbu maqola efirga tayyorlanayotgan paytda piket ishtirokchilari hali ham militsiya bo'limida ekani xabar qilindi. Qason otaning o'g'li Baxtiyor Choriyev noma'lum ayollar guruhining hujumini piket o'tkazilishini oldini olish maqsadida maxsus uyushtirilgan deb hisoblaydi.
Hozir ular oborib, ravodiga oborib o'tiribdi. Ravodiga oborib, tushuntirish xati yozdirib, nima bo'lsa vaqt cho'zib, shu piket qilmaslik maqsadi. Bu narsa viloyat prokuraturasining ishini yopish uchun prosta bu xotinni ham bizlar uyimizga shaxsan bizni uyga borib matluban toy bir deb aytgan. Lekin matlubani hech qanaqa qarindoshi ham emas, tanishi ham emas. Bitta opasiman degan, bittasi xolasiman, bittasi tog'asiman degan. Bular hammasi ko'cha ko'rgan odamlar bu bozordagi xotinlar hammasi.
AQShda yashayotgan o'zbek muxolifatchisi birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevning O'zbekistondagi 71 yoshli otasi Hasan bobo 17 yashar Matluba ismli qizni zo'rlaganlikda ayblanib, iyun oyi o'rtalarida hibsga olingandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz qo'shimcha qilish mumkin. O'tgan hafta birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev o'z otasining qamalishi ortidan Amerikaning ayrim shaharlarida norozilik aksiyalarini uyushtirdi. O'zbekistonda prezident Islom Karimov rejimi jinoyatlari haqida so'zlovchi ulkan plakatlar tortilgan yuk mashinalari juma kuni Sent-Luis shahridan poytaxt Vashingtondagi o'zbek elchixonasigacha haydab borildi. Xabarlarga ko'ra, norozilik aksiyasining boshida O'zbekiston elchixonasi xodimlari politsiya chaqirtirgan. Bahodir Choriyevni politsiya bir soat ushlab turib, keyin qo'yib yuborgan. O'zbekiston elchixonasidan muxolifatchi bilan uchrashishga hech kim chiqmagan. Ozodlik bu jarayonni kuzatishda davom etadi. Endi esa Qashqadaryodagi piketdan Xorazmdagi piketga o'tamiz. 3-iyulkun Xorazm viloyatidagi Najot inson huquqlari tashkiloti jurnalist Soljon Abdurahmonovni qamoqdan ozod qilish va unga nisbatan ochilgan jinoiy ishni qayta ko'rib chiqish talabi bilan 15 daqiqalik piket o'tkazdi. Piket ishtirokchilaridan 3 kishi militsiya bo'limiga olib ketilgani bois norozilik chiqishida faqat tashkilot rahbari Hayitboy Yoqubov qatnashdi.
3-iyul kuni Xorazm viloyatiga Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengashining delegatsiyasi tashrif buyurishi munosabati bilan Urganch shahridagi Xorazm viloyat hokimligi binosining oldida o'tkazilishi rejalashtirilgan norozilik chiqishi faqat bir kishidan iborat bo'ldi. Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovning ozodlikka ma'lum qilishicha, maxsus xizmat xodimlari piket 15 daqiqa davom etgach, uni to'xtatishni talab qilishgan.
Viloyat hokimimiz qabulxonasini oldida. Men qo'limda bir nima qog'ozga yozilgan berdi. Solijon Abdurahmonovga ozodlik talab qilaman degan shunda bitta shior bor edi. Bizlar oldin borganimizda plakatlarimizni olib qo'yish ularni o'shanda yozdim boshqatda qog'ozga. Hozir men bir kishilik qildim. O'sha nimadan meni qo'yib yuborganlaridan keyin baribir chiqib 15 minut turdim. Keyin baribir ular kelib meni qo'limdan uni ham olib tezroq ketishimni talab qilishdi.
Huquq faoliga ko'ra, tashkilotning boshqa a'zolari militsiya bo'limiga olib ketilgach, uning bitta o'zi piket qilishga qaror qilgan.
Bizlar viloyat hokimligiga piket o'tkazish uchun ariza bergan edik. Ular bu arizani soat 2:30 cho'zib oldilar. 2:30 men viloyat hokimligi binosi oldiga borganimda Gazizov Farid degan bitta odam keldi oldimga. Men maxsus xizmatdanman, terrorizm bo'limidan deb. Fuqarolik kiyimida edi. Yonida bir ikkita odamlar bor. Keyin ular men bilan borgan Gulchehra bilan Oybibini pasportlari yo'q edi. Ularni nimaga olib Mühendisliğe bağlı bunların şahsına hendiğimizdir. Çünkü şu meseleden ki, ben beri bu ulardan çıkardan ki, ben ana kıldımdır. 15 milyon, çünkü bulmadı.
Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengashining delegatsiyasi bilan xorazmlik mutasaddilarining uchrashuvi chorshanba kuni Urgan shahridagi Xorazm viloyat hokimligi majlislar zalida bo'lishi aytilgani uchun piketni ham ushbu bino oldida o'tkazish rejalashtirilgandi. Xaytbo Yoqubov mahalliy huquq-tartibot idoralari piket o'tkazilishiga qarshilik bildirgan taqdirda ham ular norozilik chiqishini amalga oshirishga qat'iy bel bog'lagani haqida gapirgandi. 3-iyul kuni ma'lum bo'lishicha Qoraqalpog'istonlik delegatsiya bilan uchrashuv joyi o'zgartirilib, mehmonlar Urgan shahar hokimligi binosida qabul qilingan. O'zbekistonning boshqa viloyatlari bilan solishtirganda Xorazmda norozilik chiqishlari deyarli kuzatilmaydi. So'nggi piket bundan 5 yil avval diniy ayblovlar bilan qamalgan bir namozxonning qarindoshlari tomonidan o'tkazilgandi. Xaytboy Yoqubovga ko'ra, xorazmliklarda qo'rquv hissining kuchliligi ularning siyosiy faolligiga to'siq bo'lyapti. So'nggi 5 yil ichida Xorazmdagi birinchi norozilik chiqishi esa faqat bir kishilik bo'ldi.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Endi esa Moskvadagi hibsxonalardan birida saqlangan o'zbekistonlik fuqaro taqdiriga oid bir xabar. Moskvaning xorij fuqarolarini vaqtinchalik saqlash markazida fevraldan buyon saqlanib kelingan 44 yashar o'zbekistonlik muhojir nobud bo'ldi. Uning nobud bo'lish sabablari va bunga oid boshqa tafsilotlar bilan endi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
26-iyun chorshanbaga o'tar kechasi Rossiya poytaxti Ichki ishlar boshqarmasiga qarashli xorij fuqarolarini saqlash markazida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 44 yoshli Rafik Muhammadjanov vafot etdi. Markazning navbatchi ofitseri 13-chi kamerada jon taslim qilgan o'zbekistonlik bu muhojir og'ir surunkali dardlar bilan kasallangan. Ayniqsa oyoqlarida chiqqan yaralarga shikoyat qilib, 10dan ortiq marotaba tibbiy qismga murojaat qilganini Ozodlikka bildirdi.
Да, у нас сердечный достаточно. Насколько я знаю, он в Боткинском морге, в Боткинской больнице.
Ha, u bizda yurak faoliyatidagi yetishmovchilik tufayli vafot etdi. Bilishimcha, uning jasadi hozir Botkina shifoxonasi morgiga olib ketilgan. Uning bu yerda qancha bo'lganini aniq bilmadim-u. Odatda hujjatlari bo'lmagan yoki tasdiqlangan hujjatlari elchixonadan kelishini kutayotgan shaxslar uzoq muddat markazimizda qolib ketadi. Deya ma'lum qildi o'z ismini aytmagan Moskvaning birinchi sonli xorij fuqarolarini saqlash markazi xodimi. Moskva ichki ishlar boshqarmasi Dmitrovskiy shossesidagi izolyatorda nobud bo'lgan 1969-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik Muhammadjanov migratsiya qonunchiligini buzgani, soddaroq qilib aytsak, zaruriy hujjatlar bo'lmagani uchun ushlanganini ma'lum qilishdi. Aniqlanishicha, shu yilning boshlarida Moskvaning markazida behush holatda uni politsiya patruli topgan. Biror hujjati bo'lmagan muhojirning juda abgor ahvolda ruhiyat ham joyida bo'lmagani qayd qilingan. Moskvaning Tverskoy tuman sudyasi uni Rossiya hududidan ma'muriy badarg'a qilish to'g'risida qaror qilgan. Haqiqatan joriy yilning 22 fevralda Muhammadjanovni mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilganmiz. U Rossiya Ma'muriy kodeksining 18.8 moddasi, xorij fuqaroning Rossiya Federatsiyasiga kirish va yashash qoidalarini buzganligi asosida deportatsiya qilingan, dedi Moskvaning Tverskoy sudi vakilasi Olga. Deportatsiya markazi xodimlari Ozodlikka Muhammadjanov uyquda jon berganini bildirishdi. Nima sababdan O'zbekiston fuqarosi yanvar oyidan buyon xorij fuqarolarini saqlash markazida og'ir ahvolda saqlangan va uning tiriklayin chirib ketishiga kimlar aybdor? Buni pristavlar xizmatida Muhammadjanovning shaxsini tasdiqlovchi va deportatsiya qilish uchun zaruriy hujjatlar O'zbekiston elchixonasidan jo'natilishi uzoqqa cho'zilib ketgani bilan izohlashdi.
Про этот факт я знаю. Действительно, это было и у нас.
Bu hodisa haqida men xabardorman. Haqiqatan uni yarim yildan ortiq ushlab turishgan. Chunki uning shaxsi aniqlanmagan edi. Hujjatlari yo'q edi. Qonun yuzasidan biz O'zbekiston elchixonasiga so'rovnoma yuborganmiz. Biroq uning o'limiga bevosita sabab bo'lgan omillar taftish etilishi kerak. Hozir tergov qo'mitasi O'zbekistonlik bu shaxsning o'limi yuzasidan tergov olib boryapti, dedi Ozodlikka sud pristavlari federal xizmat matbuot markazi rahbari Tatiana Trunova. Federal pristavlar xizmatida odatda migrantlar deportatsiyasi uchun keladigan hujjatlar rasmiylashtirilishiga 3 oygacha vaqt ketishini ma'lum qilishdi. Rossiyada mehnat muhojirlar va qochqinlar masalasi masalalar bilan shug'ullanuvchi Memorial inson huquqlari markazi faoli Bahrom Hamroyev muhojirlarni deportatsiya markazlarida uzoq muddat saqlanishi sabablarini bunday tushuntiradi.
Sud har taraflama o'rganmasdan hukm chiqarishdan boshlandi. Ikkinchi qadam, ikkinchi qonunbuzarlik o'sha o'ziga yaqin bo'lgan yoki tanish bilishlaridan davlat strukturasiga telefon qilib, sizlar biletini olib beringlar, biz jo'natib yuboramiz deb uzoq muddatda ushlab turishini sababi shu. Ikkinchi tarafi bu ancha aziyat chekadi. Sog'ligini yo'qotadi. Hatto o'lib qolishi mumkin. Bu yerdan ketgan mehnat muhojirlari endi tavba qildim, Rossiyaga kelmayman degan darajagini o'sha boshqalarga aytadi. Bu mushtumzo'rlik faqat bechora o'zbek tojikka. O'zbek tojikdan zo'r bugun millat yo'qki, ikki millat bu har taraflama o'zini dini bor, e'tiqodiga ega, yo'li bor, dunyoqarashi bor. Bu xalq ko'p ishlarni qiladi. Agar davlat rahbarlari, davlat elchixonalari rahimdillik qilib o'zini xalqiga bir hurmat bilan munosabat qilganda, men aniq ishonamanki, bunoqa markazlar bo'lmaydi. Bunoqa xorizorlikni xalq ko'rmaydi,
dedi huquq faoli Bahrom Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda. Migratsiya xizmati rahbariyati joriy yil oxirlarigacha Rossiyada migrantlar deportatsiya markazlari soni 96 taga yetishini xabar qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishib oling. Chechen ayirmachi guruhi yetakchisi Doku Umarov Sochidagi Olimpiya inshootlariga qarshi hujumlar bilan po'pisa qilmoqda. Misr prezidenti Muhammad Mursi o'z lavozimidan ketmasligini va o'z konstitutsion huquqlarini himoya qilishini aytdi. Moskvadan qaytayotgan Boliviya prezidenti Eva Moralesning samolyoti Avstriya poytaxti Venaga majburan qo'ndirildi. Rossiyada 4 yil boshidan buyon 6 odam irqiy adovat negizida sodir etilgan hujumlar qurboni bo'ldi. O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya asosida 2000 dan ortiq mahbus ozodlikka chiqarilgani rasman ma'lum qilindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Biroz so'ngra mana shu xabarlardan ba'zilariga yana kengroq to'xtalamiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Endi ba'zi muhim xalqaro xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. Misrda mamlakat prezidenti Muhammad Mursi iste'fosi talab bilan namoyishlar davom etmoqda. Misr ichki ishlar vazirligi chorshanba kuni vaziyat zo'ravonlikka aylanib ketishiga qarshi choralar ko'rilishidan ogohlantirdi. Bu ogohlantiruv mamlakat harbiylarining hukumat va namoyishchilar o'zaro murosaga erishish uchun belgilangan muhlat tugash arafasida qilindi. Prezident Mursi harbiylarning ultimatumini rad etib, o'z ixtiyori bilan hokimiyatni tark etmasligini ta'kidlab kelmoqda.
Misr ichki ishlar vazirligining zo'ravonliklar oldini olish uchun choralar ko'rilishi to'g'risidagi ogohlantiruvi prezident Muhammad Mursiyga harbiylar tomonidan qo'yilgan ultimatum muddati tugashi arafasida e'lon qilindi. Dushanba kuni Misr mudofaa vaziri general Fattoh al-Sisi e'lon qilgan ultimatumda Mursi hukumati 48 soat ichida muxolifat bilan o'zaro kelishmovchiliklarni hal qilmasa, harbiylar vujudga kelgan vaziyatdan chiqish uchun chora ko'rishidan ogohlantirgan edi. 48 soatlik muhlat chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:30 tugaydi. General al-Sisi bu muhlatdan keyin qanday choralar ko'rilishini aniqlashtirgani yo'q, lekin matbuotga sizib chiqqan xabarlarga ko'ra harbiylar islomchi kuchlar nazoratida bo'lgan parlamentni tarqatib yuborish, konstitutsiyaviy o'zgartirishlarni joriy qilish, hukumatga muvaqqat rahbar tayinlab, yangi prezident saylovi muddatini belgilashni rejalashtirayotgani aytilmoqda. Chorshanba kuni mudofaa vaziri al-Sisi Misr muxolifati yetakchisi Muhammad el-Baradei hamda usunniy musulmonlar va kopt nasroniylari yetakchilari bilan muzokara o'tkazgani xabar qilindi. Seshanba kuni prezident Mursi harbiylar ultimatumini rad qilib, vujudga kelgan vaziyatdan chiqish uchun o'z rejasi borligini bayon qildi. Mursi konstitutsion legitimligini himoya qilish uchun hayotini tikishini ham ta'kidladi.
Thawrat 25 yanvar.
25 yanvar inqilobi va uning maqsadlariga erishish hamda legitimligimiz bizdan tortib olinmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Legitimligimizning bahosi mening hayotimdir. Men xalqimizning hayotini saqlab qolishni istayman, dedi Misr prezidenti. Mursiyning bu bayonoti seshanba kuni kechqurun televiziyadan ko'rsatilayotgan paytda poytaxt Qohira va mamlakatning boshqa shaharlarida millionlab misrlik uning iste'fosini talab qilib noroziliklarni davom ettirishdi. Muxolifat vakillari Mursiyning bu so'zlarini fuqarolar urushiga ochiqchasiga chaqirish deya atadi. Ayni paytda seshanba kuni Mursiyning tarafdorlari ham namoyishga chiqishdi va Qohira universiteti oldida xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashganlari to'g'risida xabar qilindi. Misr sog'liqni saqlash vazirligi bu to'qnashuvda 16 kishi halok bo'lib, 200 dan ortiq odam jarohatlanganini ma'lum qildi. Qohiraning o'zida seshanba kuni 23 kishi halok bo'ldi va yakshanba kuni muxolifat namoyishlari boshlangandan beri nobud bo'lganlar soni 39 ga yetdi. Seshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama misrlik hamkasbi Mursini siyosiy raqiblari talablariga befarq emasligini namoyish qilishga chaqirdi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Jen Psaki ham Mursini namoyishchilar talablariga quloq solishga chaqirdi.
Democracy is about more than just elections, it's about ensuring that people can have their voices heard.
Demokratiya faqatgina saylov degani emas, bu xalq tinch yo'l bilan o'z tashvishlarini bildira olishini ta'minlash hamdir. Prezident Barak Obama birinchi yil kungi telefon suhbatida prezident Mursidan xalqni tashvishlantirayotgan muammolarga befarq emasligini namoyish qilishini so'raganini bilasiz. Davlat kotibi Jon Kerri ham bu vaziyatda hukumatning bunday qadam qo'yishi muhim deb hisoblaydi, dedi AQSh rasmiysi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Misrdagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Hozir esa boshqa bir muhim xalqaro xabar. Moskvadan qaytayotgan Boliviya prezidenti Eva Moralesning samolyoti Avstriya poytaxti Venaga majburan qo'ndirildi. Boliviya prezidentining uchuvchi bortida AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edvard Snowden yo'qligi aniqlangandan so'ng Ispaniya mazkur samolyotning o'z havo hududi orqali uchishiga ruxsat berdi. Avvalroq Fransiya va Portugaliya Boliviya prezidenti Eva Morales uchuvchi bortida Snowden bo'lishi mumkin degan gumonda uchuvchining o'z hududidan uchishga ruxsat bermagan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Moskvadan qaytayotgan Boliviya prezidenti Evo Moralesning samolyoti Avstriya poytaxti Venada chorshanba kuni rejadan tashqari qo'nishga majbur bo'ldi. Ekvador tashqi ishlar vaziri David Chacuenning bildirishicha, bunga prezident samolyoti bortida AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edvard Snowden borligi haqidagi asossiz gumonlar sabab bo'lgan. Vazirga ko'ra, Portugaliya va Fransiya hukumatlari Boliviya prezidenti samolyotiga o'z hududi orqali o'tishini taqiqlab qo'ygan. Boliviya prezidentining uchuvchi bortida AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edvard Snowden yo'qligi aniqlanganidan so'ng Ispaniya mazkur samolyotning o'z hududi orqali uchishiga ruxsat berdi. Ayni damda uchqich Venadan ko'tarilib, Boliviya tomon yo'l olgan. Eva Morales Moskvadagi gaz eksportchilari sammitida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tgan uchrashuvlardan so'ng o'z vataniga qaytayotgan bo'lgan. Avvalroq Russia Today telekanaliga bergan intervyusida prezident Morales Boliviya Edvard Snowdenga boshpana berish masalasini ko'rib chiqishga tayyor ekanini bildirgan edi. Ayni damda Snowden boshpana so'rab murojaat etgan qator mamlakatlar unga yordam berishdan bosh tortmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, hozir dunyoning 15 dan ziyod mamlakati, jumladan Ispaniya, Avstriya, Irlandiya, Finlyandiya, Norvegiya, Polsha va Shveytsariya AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimiga siyosiy boshpana bermasligini bildirishgan. Maxfiy ma'lumotlarni ochiqlagan Snowden hozirda Moskva yaqinidagi Sheremetyevo aeroportining tranzit hududida qolishda davom etmoqda. O'ta maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilgan Edvard Snowden o'tgan hafta Rossiya poytaxti aeroportiga Hongkongdan uchib kelgan edi. U yerdan Snowden Kubaga uchish kerakligi aytilgandi. Keyin uning Rossiyadan boshpana olish uchun ariza topshirgani haqida ham xabarlar paydo bo'ldi. Rossiya prezidenti matbuot kotibiga ko'ra, hozir Edvard Snowden Rossiyada boshpana olish niyatidan qaytgan. Bunga prezident Vladimir Putinning dushanba kungi bayonoti sabab bo'lgan. Putin o'z bayonotida Snowden Rossiyadan boshpana olish uchun aksel Amerika faoliyatini to'xtatishi kerak degan talabni qo'ygan edi.
Если он захочет остаться здесь, есть одно условие. Он должен прекратить свою работу, направленную на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партнерам. Как-то не странно прозвучит из моих уст.
AQSh prezidenti Barak Obama Amerika huquq-tartibot idoralaridan qochib yurgan Edvard Snowdenni qo'lga olish uchun barcha vositalar ishga solinishini va'da qilgan. Barak Obama dushanba kuni Washingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida AQShga qarshi josuslikda ayblanayotgan Markaziy razvedka byurosi sobiq xodimi Edvard Snowden ishini yaqindan kuzatayotgani va uni qo'lga tushirish tushirish uchun barcha vositalar ishga solinishini va'da qildi. Hozircha bilganimiz shu, qonun ustuvorligiga amal qilish uchun barcha tegishli choralar, qonuniy kanallar ishga solinmoqda va biz bu borada turli mamlakatlar bilan birgalikda ishlamoqdamiz. Bunga oid boshqa masalalar bilan Adliya vazirligiga murojaat qilishingizni maslahat qilaman, deya bildirdi prezident Obama.
Rule of law is observed and beyond that I'll refer to the Justice Department that has been actively involved in.
AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi va Milliy xavfsizlik agentligining sobiq josusi 29 yoshli Edward Snowden Amerika hukumatining kuzatuv dasturlariga oid maxfiy axborotni oshkor qilgani uchun qidiruvga berilgan. Rasmiy Washington internet va telefon kommunikatsiyalar kuzatuvini o'z ichiga olgan mazkur dastur yordamida o'nlab terror xurujlari olinganini aytmoqda.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Endi esa bahs maydonining navbatdagi sonini tinglang. Unda O'zbekiston maktablari uchun bitiruv kechalari kerakmi yoki yo'qmi degan savolga javob izlangan hamkasbimiz Sadriddin Ashur bahsni olib boradi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi bugungi mavzumiz asosan yoshlar mavzusi, yana bitiruv kechalari kerakmi? Mana litsey, kollej va o'rta maktab bitiruvchilariga xayrlashuv kechalari shu kunlarda o'tkazilyapti va shu nihoyasiga ham yetdi. Mana shu mavzuni biz bugungi eshitirishimizga qo'ydik, chunki buning tarafdorlari bor va bunga qarshilar bor. So'nggi yillarda mana kollej, litsey va o'rta maktablarni tugatgan yoshlarning bitiruv kechalari, diplom yuvish marosimlarini cheklashga oid bir qancha hukumat qarorlari qabul qilindi. Jumladan O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligining umumiy o'rta ta'lim muassasalariga yo'llagan tavsiyanomasida shunday deyiladi. Ya'ni ta'lim muassasalarida ushbu marosimlar uchun bitiruvchilardan ma'lum miqdorda mablag' yig'ish, maktab rahbarlari va o'qituvchilarni turli qimmatbaho sovg'alar bilan siylash hamda tantanalarni o'quvchi yoki o'qituvchilarning xonadonlarida, restoran yoki qahvaxonalarda katta mablag' talab etadigan tarzda o'tkazish qat'iyan man etiladi. Xo'sh, mana o'zbekistonlik bitiruvchilarning bunga fikrlari qanday? Yoki shu maktabni bitirib, mana katta hayotga qadam qo'ygan biz tinglovchilarimizni bugungi bahsga chorladik. Demak, bitiruv kechalari kerak va yoshlar umrida bir umr muhrlanib qoladi degan qarash bilan Muzaffar 26 yoshli qashqadaryolik biz bilan aloqada hamda bu fikrga qarshi, ya'ni bunday kechalar umuman kerak emas degan fikr bilan Abdurashid Qodirov andijonlik 23 yoshli tinglovchimiz. Shuningdek, biz bugungi eshitirishga ekspert sifatida farg'onalik 40 yoshli tarix o'qituvchisi Shoirbek Mamatqulovni ham taklif qildik. Assalomu alaykum.
Va alaykum
assalom.
Mana endi bo'lmasa birinchi raundimizni boshlaymiz. Men birinchi savolni bitiruv kechalariga ashaddiy qarshi bo'lgan 23 yoshli Abdurashidga bermoqchiman. Abdurashiddan maktabni bitirgan va shu kunlarni boshidan o'tkazgan Abdurashid nima uchun qarshisiz? Marhamat.
Avvalambor assalomu alaykum. Endi bitiruv kechalari keladigan bo'lsak, avvalo bu bizning dinimizga to'g'ri kelmaydigan narsa, birinchi o'chirda. Keyin bu ota-onalarda o'sha aytyapsiz, mana mablag' ketadi bunga, boshqa ketadi. Uning ichida endi har xil oilalar bor. kimdir birovda oilasi yetishmovchilik bordir, kimdir birovda oshib ketayotgandir balki. Endi demoqchimanki, o'sha yetishmovchilik bo'layotgan oilalar sotchin pul topib berolmay qolishi mumkin. Bu men haligi bolasi ota-onasini ranjishi mumkin. Meni otam yoki onam bitiruv kechamga muncha so'm topib bermadi degan o'y xayol hattoki asi ota-onasini yomon ko'rishga boradi. Qayerdandir bir haligi kerakmas bo'lgan bayramni deb o'zini asi ota-onasini bir muddatga bir haligi ko'ngli ranjib yomon ko'rishga boradi. Bu umuman olganda buzg'unchilikka yo'l ochyapti xolos bu kechalar.
Aha, rahmat. Rahmat Abdurashid Muzaffar, siz qo'shilasizmi shu fikrlarga?
Ya, bu fikrlarga qo'shilmayman. Bitta bu yerda bir boshqa gaplar bo'lyapti, bilasizmi? Qarang, ota-onalar bir xil pul topiradi, bir xil topilmaydi dedi. Misol uchun bitta sinfda o'qiydigan bo'lsa, 20 ta, 18 ta, 19 ta, 21 tagacha bola o'qiydi bitta sinfda. Ana shu bitta sinfda ota-onasi bilan hammasini hisoblasak, 60 ta bo'ladi o'quvchisi, ota-onasi, keyin bir 10 ta o'qituvchisi bo'lgan taqdirda ham 70 ta bo'lar ekan. 70 ta taqdirda ham 15 mingdan yiqqan taqdirda ham shu 6 ming pul bo'lmaydi-da. Yesa ko'p ketadigan bo'lsa, 10 kilo birchi ketadi, bir to'rtlar bo'sh ketadi. Bu narsani tadbirda qilish kerak. Bu har doim eski qoladigan narsa. 4-sinf tutiradi, 4-sinf tutirgan nimasini o'tkazadi, bayramini o'tkazadi. Keyinda 9-sinf ko'taradi, 9-sinf ham bayram qiladi, yengil-yengil sharoitga qarab bayram qilsa bo'ladi. Restoranlarga, kafelarga bu narsaga meni o'zim ham qarshiman. Restoranlarga mumkin emas narsalar. Yoshlarni o'zi hamma tarafga buzilish boshqa narsa bo'lyapti.
Hozir endi mana men olgan ishonchli manbalardan xabarlarni aytmoqchiman. Mana shu shaharga yaqin joyga, tuman markaziga yaqin bo'lgan joylarda shu o'quvchilar ma'lum bir restoranlarni yoki kafelarni zakaz qilishib, o'sha yerga borib o'tkazishyapti ekan, yashirin tarzda va bunga kichkina pul emas, masalan 50 mingdan 100 minggacha pul yig'ilyapti ekan-da.
Ya, menga qarayman, bu narsani yoshlar o'zi qilaveradi. Yoshlar o'zini xotiga qo'yib qilsa, hamma ishni qiladi, yoshlarga bir vaqt qilsa. Ota-onasi bor ularda, maktab sinf rahbari bor, maktab direktori bor. Ularda o'sha narsalar tashkil qilish kerak. Maktabni rahbari bor, o'zi sinf rahbarlari bor. O'shalar tashkil qilib, mana shu yerda o'tkazamiz, mana shu joy bo'ladi. Deb aytib, nima qilish kerak? Shunchadan bo'ladi, shuncha maslahat ketadi. Buncha narsa ketadi, buncha yoq ketadi, buncha birich ketadi. Ya, bu narsani olsak bo'ladi deb fikr qilsa bo'ladi hamma narsanda.
Bu bitiruv kechasini o'tkazdirgan bilan ham o'tkazilmagan bilan baribir hech narsa odam o'zgarib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bu faqat odamga har tomonlama, birinchi o'chirda din tomonlama ziyon, ikkinchi o'chirda iqtisodiy, mehr oqibat to'g'risida odamga umuman ziyon. Bu yana bir gap, kimga havas qilib bunaqa bitiruv kechalarini o'tkazdirishyapti? Bunaqa bitiruv kechasi bizga umuman to'g'ri kelmaydi. Bunaqa umuman bizga bo'lishi mumkin emas bu.
Aha, tushunarli. Endi siz bu masalaning ikkinchi tomonini, ya'ni siz ma'naviy tomonini ochyapsiz. Shundaymi? Demak, bu masalaning ma'naviy tomoniga o'tamiz. Biz iqtisodiy tomonini mana gaplashdik. Demak, ma'naviy tomondan qaysi tomondan sizga yoqmaydi bitiruv kechalari? Abdurashid?
Ma'naviy tomonda
Uzr, hozir men bitta sharhni o'qib bermoqchiman. O'sha bizga yozgan sharhlardan bittasini. Ba'ziga juda ko'p fikrlarim bor deb yozadi Ruslan degan yigit Koreyadan. Masalan, bu bitiruv kechalarida musulmonchilikka xos bo'lmagan, qo'pol qilib aytganda buzuqliklar bo'lmoqda. Nahotki ota-onalar o'z farzandini shunday tadbirlarga ishtirokini qo'llab-quvvatlasa, chetdan kirib kelgan har xil urf-odatlar natijasida qizlar o'zining bokiraligidan mahrum bo'lishmoqda, deb yozadi. Shu gaplarda asos bormi?
Bor. Bugungi kunda hozir bizni O'rta Osiyo Yevropaga havas qilib, Yevropaga qarab, Yevropeski kiyinyapti, Yevropacha hamma yo'q. Lekin Yevropani o'z olib qarasangiz, Yevropa hozir mutlaqo o'zini dinidan, e'tiqodidan, boshqasidan qaytib, ko'pi islom diniga uje nima qilyapti? Islom diniga o'tyapti, islom nimalarini o'qib o'rganyapti, hamma narsalarni. Ular uje o'yin kulgi nimalardan zerikdi, foyda yo'qligini bildi bular, yevropaliklar.
buni bitiruv yo'q, bitiruv kechasiga nima aloqasi bor uni? Bitiruv kechasi, xayrlashuv kechasiga nima aloqasi bor ularda?
Bitiruv kechasi ham mana shu Yevropalilardan o'rganib, biziklar ham shu ularga havas qilib, bilasiz, o'z islom dinida o'yin, kulgi, raqs hamma yo'q. Mumkin emas. Xoh u yosh bo'lsin, xoh u katta bo'lsin.
Sizlar aytyapsizki, bu ota-onalar nimalari bu yoshlarda hammasi Yevropaga nimaga o'tib ketdi, nimaga o'tib ketdi deyapsizlarda. Koreyalik nimamiz yaxshi o'zgan ekan, ish savollar. U birinchi ochayotgan aybdor kim? Maktabda qarovchi ota-onami, domillami? O'shalarga aybdor. Lekin bir xil qizlar meni ko'p kiyib boradi. Uni uydan kiyib chiqadi-ku, ko'chadan kiyib ketmasa kerak ular. U oshi narsa uchun kim? Olib bergan kim? Ota-ona bir aybdor. Maktabga borgan sinfga borib o'tirgandan keyin kim qaraydi unga? Oldagi o'g'il bolalar qaraydi, boshqa narsa qaraydi, bir g'alati nimalar tushunadi-yu. O'shanaqa yildan qaytaruvchi odam kim? Sinf rahbar bor, domillasi bor maktabda.
Farzandlarini qattiq mahkam ushlash kerak. Qiz bolalarni ayniqsa unaqa kechalarga otasi, akalari qanday hadis qilib qizini unaqa o'yin kulguga jo'natayotganiga tavsiya. Bu vabshe bu oxiri oqibat bu daishlikka olib boryapti odamlar. O'zi hech narsa emas. O'zini qizini qizg'anmasdan o'yin kulgiga boshi u bilmaydiku, qanaqa bolalar bor, qanaqa ichadimi, chekkadimi, nima ish qiladi yerda. U ota-onasi, aka ukasi qaramagan qizni o'qituvchisi qararmidi? O'qituvchisi nima? 30 ta bolani
menga qaranglar, siz gapni eshitinglar. Bu yerda ota-onasi, aka-ukalari, bir sinf rahbarlari hammasi bir tarzda ishlab olsa, o'sha narsani hammasi joy-joyiga tushib ketaveradi. Misol uchun uydan chiqib ketadi yosh qizlar, misol uchun boshqa narsa qiladi, maktablarga har bayramlarga misol uchun yubka kiyib boradi, boshqa kiyim kiyib boradi, o'zi ma'lum qilganda, Yevropa sutiga o'tib ketgan. Bu narsaga hamma qarshi chiqadi narsaga. Kim aybdor bular? Bayram qilinishi kerak. Boshiga ota-ona tursa, aka-uka bir o'qituvchi sinf rahbar hammasi turgandan keyin bayram qilsa bo'ladi.
Xo'p, qilmay qo'ysa nima bo'ladi? Qilmay qo'ysa nima bo'ladi? Kimga bir og'irlik tushadimi yoki kimgadir bir zarar yetib qoladimi agar shu bayramlarni qilmay qo'ysa?
Bayramga qaranglar, siz bir nima tushuninglar, bayram qilmaganlar, misol uchun yangi yil bayramini qilmasin, shu Navro'z bayramini qilsin, shu hamma bayramni qilmasin, faqat bola o'tiradi, qiz bola o'tiradi, fikrlash, hayotga qarash, bir tarzga qarab o'zgarish bo'lmaydi, hech qachon bo'lmaydi. Faqat shu ahvol bayram bo'lmagan vaqtda biz maktab bitirmaganmiz deydi, maktab bitirganmiz, bayram qilmaganmiz deydi, bu o'zini miyasiga uradi, faqat bu o'zini kamsitib yashaydi. Har bir narsani bayram qilgandagi dunyo qarashi, o'zini fikrlashi, o'zini nima desa, uning tarziga tushib boraveradi-da. Yani maktab bitirdimi, 9 sinfni bitirdimi, keyin shunga qarab harakat qilaman. Maktab bitirdim, men baqa o'qiyman, men tushuncha bo'laman deb o'zini orzusiga qarab intilishni boshlaydi. O'sha narsa o'sha paytlariga keyin ota-ona sen shunday bo'lasan deb tartibga qarab bir yo'liga tushirib, mana senga shu chakka yurma, yo'lga qarayver, ko'zingga qarayver, birovga gapirma, har joyga tikilib yurma, bunday qilaver deb aytadigan kim ota-onalarmi? Keyin maktab bitirgandan keyin bayram qilinishi kerak bu narsaga-da bayram.
Dunyo qarashingiz juda ham ajoyib ekan. Endi diniy qarashingizni tushuntirib bering, xo'p, shu mana shu bayramlarni, xo'p.
Bayramlarni menga qaranglar, misol uchun musulmon diniga bir 2-3 ta bayramlarda musulmon bandasi chiqarib bergan bayram qilinsin deb-da. Odamzod bu dunyoga kelgan hamma millat, misol uchun Tojikiston, Qirg'iziston, Afg'oniston hamma davlatga ning dinik davlatlar ham millatlar ham hammasi o'zining mustaqilligini bayram qiladi, bitiruv kechasini bayram qiladi, o'zining tarixiga bayram qilib kelaveradi narsani. Misol uchun 2 ta bayram qilayotganmiz, shu bayramni qilayotganmiz deb mana uyga yetmaydi-ku. Hammani dini, hammani nimasi, e'tiqodi, sajda qilishi tiliga, diliga bo'ladi-da. Bilasizmi bu narsaga? Bu bayram diskutini bayram qilinishi kerak bu yoshlar uchun. Yoshlar uchun o'zini yo'liga tushishi, o'zini dunyo qarashi ham o'zgarishi bo'ladi. Ana shu narsa bayramlar bilan o'zgarishib keladi.
Abdurashid, siz bir bahslashing axir, sizni yengyapti u odam. Marhamat, fikrlaringizni ayting, ha.
Meni fikrlarim shu, men shu bo'lmasa yaxshi bo'lardi hammaga. O'zini oxiratiga ham, cho'ntagiga ham hamma tomonlarni o'ziga yaxshi bo'ladi.
Ya qaranglar, siz nima eshitinasiz? Oxirat foxirat deb aytasiz, dunyo hali bahol qudrat hali qanaqa biladi, qanaqa qiladi. Hali olimpiya kirinsa gap katta. Hozir bir xil odamlarni ko'rgan 70 ga 70 ga kiryapti, 60 ta o'tgan odamlar. 4 ta 5 tasi o'tira oladidan narida karta o'ynatadi. yosh katta anglab yetmagan narsani o'sha bolalardan so'rang, kerak bo'lsa namozini ham vaqtiga aytib beradi, kalmasini ham qaytarib beradi o'sha bolalar. Chunki bolalar o'zi biladi qaysi qay vaqt nimani olishini, qay vaqt qaqirib intilishini.
Siz uyqulishda haligi pastdan boshlaysiz-ku, tepadan boshlamaysiz, to'g'rimi? Hozirgi asi o'sib kelayotgan yoshlarga hozirdan asi narsalarni siz tushuntirsangiz.
Qarang,
qaysi yomonni hozirdan tushuntirish kerak. Siz o'ylayapsiz, sirozi 60-70 ga qariganda kirganda namoz o'qiyman, siz qarigan hali u zatiga odamlar qarishga yetadimi, yetmaydimi? Siz anasi yoshlikdan o'rgatish kerak. Qaysi bizni yo'l, qaysi bizni.
Qarang, gap tushding. Ha, yoshlikdan. Misol uchun 10-chi sinfda o'qidim, 5-chi sinfda o'qidim, bir xil bolalar namoz o'qiydi. U narsani aytib qo'yganda, bir xil bolalar namoz o'qiydi, boshqa narsalar yonidagi oshnasini, sinfdoshlarini tatadi, bunday qilaylik, bunday qilaylik deydi. O'sha sinfdoshlar o'rgatyapti, boshqa narsa qilyapti. Lekin shans yo'q-ku, bilsang, qayerga borib namoz o'qiysiz? Masjidga chiqsangiz, masjidga o'shib ketadi. Bir joyga borib o'qilgan bo'lsa, kitobchi namoz o'qiydi, deydi, ikkitasi borib tatib bosib ketadi. Shans yo'q-ku, hamma yuragidan o'qiydi, tiliga qaytarib tursa bo'ldi. Narsani bilasizmi? Faqat chiqib ana betini yuzini sajda qo'yayotgan ham mazza qilmaydi. Endi ishlash ham kerak hayotga, hayotga bir zavqlanish ham kerak, hayotga bir nima qarab intilish ham kerak.
Bo'lmasa siz mana o'zingiz katta bo'lib 26 ga kirdingiz, bola chaqali bo'ldingiz, sizni ham farzandlaringiz 4-chi sinfni bitiribdi, 5-chi sinfni bitirib, 9-chi bitirib, sizdan bayramga jo'natib berar ekansizlar, qilib bo'lmasa. Qo'lga pulni berib.
Boshiga bayramni qilib beraman o'shanda, nasib bo'lsa bayramni qilib beraman. Boshiga turib, kontrollikka va bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak deb kontrollik qilib, bayram o'tkazsa bo'ladi. Hozir bayram tugagandan keyin sen bor, kafega bor, internet kafesiga bor, restoranga bor, yeb ichib kelib, kissasi pulga chiqarib yurmayman. Darvozadan shunday chiqib ketdimi, qayerga boryapsan, nima ish qilyapsan, tergov bo'lishi kerak u narsani. Misol uchun siz mullaganingiz boshqacha ekansizda, sizning bolangiz masjidga borib, tabiiy nima ishlab ketsa, kimga aytasan? Nesaga bor aytadimiz, davlat qarshi chiqyapti, dinni nimaga qarshi chiqyapti? Terror degan nima masala? Nimaga chiqyapti o'zimizga? Nesaga qarshi chiqyapti, bilasizmi? U hech kimga aytilmas, faqat xudodan boshqa hech kimga aytilmas. Lekin namozni ham vaqtiga o'qish kerak, bayramni ham vaqtiga qilish kerak, ishni ham vaqtiga qilish kerak. Shundan odam zavqlanib yashab boradi.
Ana bunisiga nima deysiz? Bo'ldi, bo'ldi, to'xtang endi. To'xtang. Siz to'xtatib bo'lmas ekan, Muzaffar. Abdurashid?
Menmi? Men bilmadim bunaqa odamlar bilan qanday bunaqa tushuntirish. Islom dini haqida bu qasqodariga menimcha hali uzoq nima qilish kerak, da'vat qilish kerak.
Bo'pti, bo'lmasa mayli, rahmat sizlarga. Hozir endi mana endi ekspertni fikrini eshitib ko'ramiz. Qani bular nima deydilar ekan? Demak, bizning ekspertimiz farg'onalik 40 yoshli oliy ma'lumotli tarix o'qituvchisi Shoir Mamatqulov. Shoirbek, qani mana eshitdingiz basni. Endi bir o'zingiz qanday fikrdasiz? Qanday bir bu basga baho berasiz? Qanday xulosa qilasiz? Qaysi tomon to'g'ri?
Men gapni to'g'risi biz ham o'sha qilib tugatganmiz. Bu hayotni boshlanishi. Inson masalan tugatgandan keyin maktabda har o'ziga esda qoladigan bo'lishi kerak. O'sha vaqtlarda biz ham tugatganmiz, biz ham qilganmiz. Musulmonchilik o'sha zamonda ham bizni davrlarda ham musulmonchilik bor edi. Ota onalar bu yerda bir uchun. O'sha masalan hozirgacha men o'sha kunlarni eslab kelaman, yaxshi bo'lgan qizlar o'shanda ham yaxshi bo'lgan, hozir ham xudoga shukur yaxshi. Men bularga hech ham men nimasiga tushun bo'lmadida, hech men masalan qoldirish kerak, masalan inson masalan hayotni boshlanishi uchun shu til umrini oxirigacha esdalik bo'lib qoladi. Bu qarshilik chiqish umuman noto'g'ri. Men tushunishim bo'yicha bunga men bu yoshlarda men ancha yoshlarga men tushunmadim gaplarni. Bittasi ota onasi aybdor dedi, bizni ham ota onamiz bo'lgan o'sha vaqtlarda ham bor edi bu kitobni biz ham qilganmiz, hozirgacha eslaganmiz. Buni nimasi yomon? Hayotda eslar qoladigan narsa-ku. Umrimni oxirigacha eslarik bo'lib qoladi. Hozirgacha men masalan eslar ochiq kunlarni eslab yuraman men. Eslaydi, men hamma eslaydi, yoshligini eslaydi, masalan, o'qishlar eslaydi, til boshlar eslaydi, boshqa do'stlar, boshqa do'stlar. Shuning foydasidan keyin boshqa do'stlar topiladi, bo'ladi. Lekin 10 daqiqa sinfda o'qigan birla katta bo'lgan boshqada boshqacha bo'ladi-da. Boshqa do'stlar bo'ladi. Siz boshingizni boshqa do'st topasiz, yo'qotasiz. Lekin siz boshini o'qigan insonlar umringizni oxirigacha qoladi-da.
Rahmat sizlarga. Demak, bugun biz bahslashuvchilar bilan bitiruv kechalari kerakmi degan mavzuda bahslashdik. Bu bahsimizda Andijonlik 23 yoshli Abdurashid hamda Qashqadaryolik 26 yoshli Muzaffar bahslashdi. Demak, mana bu savolni endi sizlarga beramiz, aziz tinglovchi. Siz bu haqda qanday fikrdasiz? Demak, bitiruv kechalari hozir kerakmi yoki yo'q? Bahsni esa men Sadriddin Ashur olib bordim Ozodlik studiyasidan. Xayr, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar yigitlar. Xayr.
Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi bugungi muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Barno Anvar hamsuhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.